Genesa 31, începând cu versetul 1. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. El le-a zis: După fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat sibria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Ci când zicea el: miei pestriți să fie sibria ta, toate oile făceau miei pestriți. Și când zicea: miei bălțați să fie sibria ta, toate oile făceau miei bălțați. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Pe vremea când se înfierbătau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestri și seini. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacove, iată, m-am răspuns eu. El a zis: ridică ochii și privește, toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestri și seini, căci am văzut tot ce ați făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Acum scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara de naștere. Rahela și Lea au răspuns și au zis: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Iacob s-a sculat și a pus pe copii și nevestele sale călări pe cămile. Și a luat toată turma și toată averea. Ideea acestei predici mi-a venit când citeam prin citirea noastră biblică, acum cu aproape 2 săptămâni în urmă, când am citit textul acesta. Și m-am gândit că ar fi un text foarte bun pentru o predică practică pentru familie. Cred că una dintre cele mai mari responsabilități din viața unui om, în special a unui tată, soț, este responsabilitatea ce ține de bunul mers al familiei. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm și să vedem cum trebuie să facem decizii în familiile noastre. Avem decizii de luat. Când ești singur, când ești single, când nu ești căsătorit și faci o decizie, n-ai nicio problemă. Tu ai făcut-o, tu tragi ponoasele, tu suferi consecințele. Însă când ai copii, când ai o soție și ai copii, trebuie să faci deciziile foarte atent, deoarece deciziile astea au un impact nu numai asupra ta, ci asupra întregii familii. Și decizii sunt multe, nu-i așa? Una dintre decizii ar fi mutarea, nu? Hai să ne mutăm! Se spune, am făcut un mic research, de ce se mută oamenii aici în America? Aici în America ne mutăm foarte mult, nu? De foarte multe ori ne mutăm. De ce se mută oamenii? Cam, te rog să pui primul slide acolo, prima poză pe care o ai acolo. Why people move? Zice că aproape 20% se mută datorită jobului care l-au, un job mai bun. 30% se mută pentru datorită familiei, nu? Prima dată să ne mutăm departe de familie, cât mai departe de familie când suntem mai tineri, după aia ne mutăm aproape de familie, că ne vine mintea la loc, avem nevoie de ei, nu? Și 48% din oameni se mută datorită caselor, datorită prețurilor pe care le au casele. Și noi știm bine, aici în California suntem loviți de lucrul acesta și de asta se spune că mulți oameni, de fapt am citit, Texas, North Carolina sunt statele care ademenesc cel mai mult oameni care să se mute în alte state, mai ales din California, de aici unde e scump. Poți să vinzi și să te duci cu bani și noi românii știm, ne pricepem la asta și românii am preluat lucrul acesta. Ei, pe marginea acestor decizii aș vrea să vorbesc în această dimineață. Facem decizii să ne mutăm dintr-un loc în altul, să ne mutăm de la o biserică la alta, să facem niște decizii pentru binele familiilor noastre. Și am intitulat predica din această dimineață Decizii corecte, familii binecuvântate. Decizii corecte, familii binecuvântate. Ne-am uitat în această dimineață, am citit despre un om care a luat decizia de a se muta. Prima dată s-a mutat cât mai departe de familia lui. A plecat din Berșeba, pune-te rog Cami harta aceea care o am. A plecat din... nu este? You didn't get it. Okay, no problem. S-a mutat din Berșeba și s-a dus până sus în Siria. Și a stat acolo 20 de ani. 20 de ani. Și după 20 de ani, acum când am citit textul, după 20 de ani, se mută înapoi. Ce trebuie să facem, ce trebuie să ținem cont, de ce trebuie să ținem cont atunci când luăm decizii radicale pentru familia noastră? În primul rând, pentru a lua o decizie corectă pentru tine și pentru familia ta, trebuie să fii sensibil sau să ai sensibilitate la vocea lui Dumnezeu. Sensibilitate la vocea lui Dumnezeu. Trebuie să auzi vocea lui Dumnezeu. În versetul 1 până la 3 vedem lucrurile acestea, vedem cum Iacov a fost sensibil la vocea lui Dumnezeu și este unul din lucrurile pe care le aud de multe ori și mai ales tinerii mă întreabă, Pastor Crini, how can I know when God is speaking to me? How can I know? De unde pot să știu când îmi vorbește Domnul? Nu? Și este bine ca să avem noi sensibilitatea aceasta. Este bine când avem, când trebuie să luăm decizii radicale, să nu depindem noi de interpretarea unui om, nu știu de unde, ci să auzim noi direct de la Domnul. Cum a vorbit Domnul lui Iacov? Cum ne vorbește Domnul nouă astăzi? În primul rând, Domnul poate să lucreze, să vorbească în cugetul tău personal, în inima ta. Cu 6 ani înainte de versetul pe care l-am citit aici, înainte de a pleca, înainte de a se muta, Dumnezeu a pus în inima lui Iacov gândul acesta de a se muta. Uitați ce spune în Genesa 30:25. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban, lasă-mă să plec ca să mă duc acasă în țara mea. După ce s-a născut acest copil lui Iacov, parcă a venit minte gândul acesta, trebuie să mă mut. Something's missing. Trebuie să mă mut, nu? Stăduse deja 14 ani și slujise lui Laban 7 ani pentru fiecare fată. Contractul lui s-a terminat. Și a zis lui Laban, socrului său, lasă-mă să mă duc. Și să pune întrebare, i-a vorbit Dumnezeu atunci? Nu știm dacă i-a vorbit sau nu, dar în cugetul lui a simțit că trebuie să plece. A simțit că trebuie să se mute, dar n-a plecat right away. Pentru că este bine atunci când îți trece ceva prin minte să stai puțin. Să te așezi. Să vezi dacă gândul acesta o să-ți vină iarăși. Să vezi dacă Dumnezeu continuă să-ți vorbească. Și pentru că era sensibil la vocea lui Dumnezeu, omul acesta n-a făcut lucrul. Nu s-a mutat imediat. Vedeți, frați și surori și mai ales bărbaților, noi suntem mai diferiți. Femeile sunt ființele acestea care prin creație, prin modul în care Dumnezeu le-a făcut, ele le place să petreacă timp singure și singure cu Dumnezeu. Noi bărbații nu prea avem tendința aceasta. Dar Iacov era pastor, era cioban, dacă vreți, avea oi. Și stând cu turmele, cu oile, a petrecut mult timp singur cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit în cugetul lui. Dumnezeu îți vorbește în cugetul tău. Dumnezeu mai vorbește însă prin circumstanțele vieții. Și aici este ceva interesant. Haideți să ne uităm la versetul 1 și 2 din textul pe care l-am citit. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban. Ăștia erau cumnații lui, care ziceau, Iacov a luat tot ceea ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov a auzit. Și apoi vedeți că Iacov de fapt vede. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că fața nu mai era ca înainte. Nu mai era ca înainte. Iacov aude, Iacov vede. Circumstanțele vieții, de obicei și de multe ori, sunt instrumente prin care Dumnezeu ne vorbește. Și Iacov își dă seama. N-ați fost dumneavoastră în situații din acestea în care ați văzut pe fața unui om că nu mai ești binevenit în compania lui? Simți lucrul acesta. Pentru că pe față se citesc multe lucruri. Și când se uita, când se întâlnea Iacov cu Laban, cu socrul lui... Am un socru aici care se uită la mine. Fața era diferită, se cunoșteau bine, deja Au trecut 20 de ani, în 20 de ani te cunoști bine și poți să vezi pe mimica feței că ceva nu este în regulă. Laban era invidios pe Iacov. Dumnezeu vorbește prin circumstanțele vieții. Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțele vieții. Și apoi mergem mai departe și vedem că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său. Atunci Domnul a zis lui Iacov, versetul 3, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Atunci Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Atunci Dumnezeu confirmă prin cuvântul Său ceea ce Iacov a simțit. Știți, cugetul poate să ne înșele. Circumstanțele s-ar putea să ne înșele și ele. Dar când cuvântul lui Dumnezeu confirmă ceea ce cugetul tău deja a simțit, ceea ce vezi în jurul tău, atunci știi că vine de la Domnul. Și vedem că Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov în cele mai importante momente ale vieții lui. I-a vorbit lui Iacov când a fugit de acasă, în Genesa 28, i-a vorbit lui Iacov acum, i-a vorbit când l-a întâlnit pe Esau, i-a vorbit când s-a întors la Betel. Omul acesta, cu toate limitele lui, cu toate problemele lui, pentru că Iacov înseamnă înșelător și știm bine viața lui, totuși a știut să meargă la Dumnezeu cu problemele lui și a avut o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit. Dumnezeu nu ne lasă, Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește prin cuvântul Său. Cum, frate Crâncenișor, deschid Biblia la întâmplare? Nu, nu-ți spun asta, să deschizi Biblia la întâmplare, măcar că Domnul poate să vorbească și așa. Citești Biblia, și v-am mai spus și de altă dată, citești Biblia și apoi un verset pe care până atunci nici măcar nu l-ai băgat în seamă. Pe care îl citești și ziceai, o, ăsta se potrivește la fratele Sandu sau la fratele Nelu. Simți că Dumnezeu face ceva prin versetul acela și se aplică exact pentru situația ta. Este cuvântul lui pentru tine. Știți ce este trist? Că nu căutăm ca Domnul să ne vorbească și nu vrem să stăm de vorbă cu Domnul în rugăciune. Că dacă ne rugăm și citim cuvântul Domnului, Dumnezeu ne vorbește, să știți. Este trist însă că nu ne rugăm până după ce am luat decizia greșită. Și după ce am luat decizia greșită, imediat mergem la Domnul. Doamne, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, stai un pic, de ce nu te-ai rugat înainte de a lua decizia asta? Am citit despre The Little Eddie, micuțul Eddie, nu? Nu-i vorba de Eddie al nostru, e un Eddie, un băiat, un băiețel care, mama s-a ascultat, s-a uitat cu drag la el cum se roagă și micuțul stătea acolo lângă pat și a spus, Doamne, binecuvântează pe mama, binecuvântează-l pe tata, binecuvântează pe bunica, pe o listă întreagă. Și după aia la sfârșit zice, și Doamne, te rog să schimb capitala Californiei să fie Los Angeles, capitala Californiei. Și merge mama la el și zice, mă copilă, dar cum vine asta, adică te-ai rugat capitala Californiei? Păi zice, ieri la test, la examen, am scris capitala Californiei, Los Angeles și... Zice, vreau să o schimbe Domnul acum, știți? Așa facem noi. Facem o greșeală și după aia vrem să schimbe Domnul, după cum ne-am rugat noi, după cum am vrea noi, nu? Trebuie să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Trebuie să ne vorbească Dumnezeu atunci când facem o decizie. Asta e primul lucru. Haideți să mergem mai departe. Iacov a avut siguranță în protecția lui Dumnezeu. Iacov a avut credință că Domnul o să fie cu el, că Dumnezeu îl va scăpa. Versetul 5, haideți să ne uităm la versetul 5, vareți partea a doua. Dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Iacob știe ceva. Iacob nu știe ce îi va aduce viitorul, dar știe că Dumnezeu este cu el, el este sigur. Și această siguranță este bazată pe experiențele trecutului. Dumnezeul meu a fost cu mine. Privesc înapoi și văd cum Dumnezeu m-a călăuzit. Privește înapoi, dragul meu, nu te-a călăuzit Dumnezeu până acum? N-a fost El cu tine până acum? A fost cu tine! În urmă cu 6 ani, Laban l-a convins și i-a spus, rămâi, uite, cerem o simbrie și îți voi da. Și Iacov zice, nu-mi da nimic. Fiți atenți. Nu-mi da nimic. Să nu-mi dai nimic 30 cu 20 și cu 31, camii. Laban a zis, ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns, să nu-mi dai nimic. Să nu-mi dai nimic. Mai rămân aici cu tine. Dacă te învoiești cu ce-ți voi spune, eu îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Iacov s-a pus
la dispoziția lui Dumnezeu în mod total și a zis, sunt aici. Și a pășit în credință în acești următori 6 ani care a venit. Cum a reușit să aibă așa o credință? Pentru că a văzut mâna lui Dumnezeu în viața lui. Dragul meu, n-ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața ta până acum? Și de ce crezi că începând de astăzi El o să te abandoneze? De ce ai crede lucrul acesta? De ce aș crede lucrul acesta? Că Dumnezeul care m-a ajutat până acum mă va abandona. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți ceară ceva cu totul și cu totul ieșit din comun, cum probabil Iacob călăuzit de Domnul a zis, nu, auzi, nu-mi trebuie nimic. Dar a făcut el un deal cu Laban. Uite, oile astea când se naște, sale mele, alea la tale și a separat. A încercat el să manipuleze și noi zicem, aș mecheri, Iacob, aș vrea să vă întreb, dacă Dumnezeu nu binecuvânta pe Iacov, putea el să tot manipuleze. Putem noi să-l manipulăm pe Dumnezeu? No way, no way. Dumnezeu a binecuvântat ceea ce Iacov a făcut. Ok? Una din cele mai importante decizii pe care le facem în viață, și o să vedeți de ce spun asta, poate că o să ziceți, a, iară vorbește fratele Cnișo despre bani, este decizia de a da zeciuială, de a-L onora pe Domnul cu a 10-a parte din câștigul nostru. Și uitați ce îi spune Domnul lui Iacov în textul pe care l-am citit, versetul 13, 31-13. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Frați și surori, ce juruință i-a făcut Iacov lui Dumnezeu la Betel? Genesa 28:20. Hai să vedem ce juruință i-a făcut. Iacov a făcut o juruință când s-a întâlnit cu Domnul prima dată, când a avut experiență cu Domnul. Și uitați ce a zis. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, n-a cerut mai mult. Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și eu îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Iacov a făcut o promisiune lui Dumnezeu și Dumnezeu acum, după 20 de ani, amintește, ai făcut o juruință. Și eu cred că, de fapt, cheia binecuvântării materiale a lui Iacov a stat în faptul că și-a împlinit această juruință. Siguranță pe protecția lui Dumnezeu bazată pe experiențele trecutului. Dumnezeu a fost cu tine până acum, dar apoi este totuși confirmată de promisiunea prezentului, de ceea ce Dumnezeu îți spune în prezent. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine nu s-au încheiat, dragul meu. Și uitați ce îi spune în prezent, versetul 13, partea a doua. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Este porunca lui Dumnezeu. Este promisiunea lui Dumnezeu că El va fi cu tine, că El este cu tine. Amen? Domnul este cu noi. El nu ne va lăsa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este cu noi. Trebuie doar noi să fim cu El, frați și surori. Noi să avem grijă să fim cu El. Noi să stăm aproape de El. Cum putem să știm voia lui Dumnezeu? Cum putem să știm ce vrea Domnul de la noi? Trebuie să stăm aproape de El. Cum pot să știu ce vrea soțul sau soția de la mine? Dacă stau aproape de El sau de ea, o să cunosc lucrul acesta, nu-i așa? Siguranță pe protecția lui Dumnezeu. Al treilea lucru pentru a lua decizie corectă în familie, și o să vi se pară interesant, dar este biblic, să ai suportul din partea soției sau a soțului. Acum vorbesc bărbaților, nu? Suport din partea soției. Frați și surori, vorbim despre Cartea Genesei. Vorbim despre Iacov. Vorbim despre perioada patriarhilor în care ce spunea bărbatul, aia era. Nu exista acolo comentarii. Ok? N-ați vrea să fim totuși în partea aia bărbaților, să fim pe vremea aia. Whatever we say goes. No. Nu, că facem greșeli. Sigur că da. Am un socru care știe. Sigur. Uitați ce face Iacov. Iacov se bazează pe suportul
soțiilor, și nu vreau să intru acum de ce a avut două soții, știți bine în vremea aceea și știți bine cum l-a înșelat socru pe el atunci în noaptea nunții. Dar uitați ce face Iacov. El comunică cu soția. Iacov a trimis, versetul 4, de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. Iacov este departe de casă cu oile. E la geab. Bărbații sunt la geab, nu? Dar are nevoie să comunice cu soțiile lui. Apropo, fraților, ca o paranteză aici, știți, n-am mai făcut de mult marriage conference, dar vă mai aduc aminte câteodată. Soțiile noastre de-abia așteaptă ca în timpul lunch-ului sau cândva să le trimitem un text message și să le dăm un phone call și să spună: hei, ce mai faci? Te-am sunat doar să spun că I still love you. Nu e nicio problemă, să știți că nu ni se întâmplă nimic. Numai bine facem. Și trimite să le aducă pe soțiile și ele vin. Comunică cu soția ta. Unde? Oriunde, dar e bine să o scoți out undeva de acasă, nu? Din când în când. It's good. Valentine's Day vine. Nu trebuie neapărat de Valentine's Day. Ce comunică Iacov cu ele? Știți, Iacov n-a fost the macho guy care și-a ascuns trăirile lui de soțiile lui. Uitați ce comunică. Comunică îngrijorarea lui. Versetul 5. El i-a zis: după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte. Iacov e îngrijorat și spune: uite ce văd. Era o problemă delicată. Trebuia să fie abordată cu precauție. Era despre socrul lui. Bine că nu era despre socra, nu știu. Poate nu mai trăia, dar era îngrijorat omul. Și vorbește cu ele. I-am slujit 14 ani. Acum 6 ani m-a rugat să nu plec, să rămân cu el. Și uite-te, ceva nu e în regulă. Dar încă o dată, Iacov le spune: dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Apoi Iacov vorbește despre experiențele lui. Foarte important. Foarte interesant. Spune despre experiența lui cu Domnul și nu vreau să mai citesc aici, dar le spune despre visul pe care l-a avut el. Și spune cum Domnul, și am citit cum Domnul i-a vorbit. Și soțiile lui, apropo, soția ta, soțul tău te cunoaște cel mai bine. Apropo, soților, soțiile noastre ne cunosc mult mai bine decât credem noi că ne cunosc. Că au ele darul ăla de la Domnul. Dar nu degeaba le trebuie să știe și ce gândim. La ce te gândești? Ele ne cunosc foarte bine. Și noi spunem că la nimic și ele spun: nu, știu la ce te gândești. Și de obicei știu la ce ne gândim. Și soțiile lui, care îl cunoșteau bine, cred experiența pe care au avut-o cu Dumnezeu. Îl cunosc pe Iacov și știu cel mai bine dacă Iacov este sincer sau nu este sincer. Și îl cred. Și Iacov împărtășește cu ele experiența lui. Ele știu că Iacov are experiență cu Domnul. Apropo, soților, știți de ce uneori soțiile nu ascultă de ceea ce noi spunem sau de ceea ce îi spuneți? Pentru că nu văd în viața voastră o experiență reală cu Dumnezeu. Asta mi-a sărit aici în ochi, din textul acesta. Pentru că dacă ar vedea în viața noastră ca soț o experiență reală cu Dumnezeu, dacă ar vedea că avem legătura aceasta cu Domnul, dacă ar vedea că ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, vai, ce mult ar asculta. Și mai mult decât ascultă acum. Nu înseamnă că nu ascultă, nu? Și vedem aici că Iacov le spune despre visul pe care l-a avut el. O întrebare pe care am mai pus-o și cu altă ocazie. Știu soțiile voastre visul vostru? Cunosc ceea ce visați? Nu neapărat ce ați visat azi noapte, ci visul, unde vreți să ajungeți. Este foarte important. Comunică cu ele, apoi se consultă cu ele. Le cere părerea, le cere sfatul. Era o decizie grea. Tu nu poți numai așa să spui: știi ce, dragă, honey, ne mutăm în Connecticut sau mai știu unde. Și soția zice: what? Da, eu sunt capul familiei, hai să ne mutăm. Don't do it, ok? Până când ea nu este de acord, nu te muta.
Dar cum, frate, dar n-ascultă de mine, dar eu sunt capul familiei. Poți să fii tu capul familiei, dar dacă ceea ce tu decizi vine de la Dumnezeu, vreau să spun, ține minte lucrul acesta. Dacă ceea ce tu ai decis și ai de gând vine de la Dumnezeu, Dumnezeu îi va schimba inima ei și va spune, știi ce, honey, let's go, let's move. Amen? Pentru că sunteți doi într-o familie, cel puțin doi. Mai mulți. Mai mult Dumnezeu a dat soțiilor darul acesta al intuiției și câteodată ele simt, no, I don't think it's a good idea. Se consultă cu ele. Dacă Domnul va vrea să face o decizie importantă, tot el va fi cel care va schimba inima soției sau soțului tău. Și va spune, da, dragă, hai să mergem. Suportul din partea soției sau a soțului. Și apoi, în al patrulea rând, trebuie să urmărești succesul spiritual al copiilor tăi. Succesul spiritual al copiilor tăi. Frate Gheneșor, iar ai forțat textul ăsta, iar le-ai dus cu S. Nu, de data aceasta intenționat am pus succes. Am vrut să pun beneficiu spiritual, dar am pus succes. Pentru că ce vrem noi de la copiii noștri mai mult decât să aibă succes în viață, nu? Să ajungă pe o treaptă mai mare decât noi. Dacă noi am făcut o școală și ne-am oprit aici, ei să meargă mai sus. Dacă noi avem o casă, ei să aibă două. Să fie happily married. Să aibă tot ceea ce noi n-am avut, nu? Asta a fost visul lui mama. Copiii mei să aibă ceea ce n-am avut. Și cred că asta ne caracterizează pe toți. Dacă eu n-am avut, el să aibă. Și vrem ca ei să aibă succes în viață. Și nu-i rău. Dar trebuie să ne gândim la succesul spiritual al copiilor noștri. La beneficiul spiritual. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17 și 18. Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călare pe cămile. Și a luat toată turma și toate averile pe care le avea și a plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Iacov nu s-a mutat ca să fie mai bogat. Iacov era bogat. Iacov n-a făcut o decizie bazată pe criterii economice. Avea tot ce-i trebuie. Dar nu se simțea acasă în Padan Aram. Nu se simțea acasă în Siria. Nu se simțea acasă în teritoriul acela cunoscut atunci ca și Mesopotamia. Au trecut 20 de ani de la căsătoria lui cu Rahela și Lea. 20 de ani bătuți pe muche, cum spunem noi românii. Cam ce vârstă credeți că aveau copiii lui? De la 20 în jos. Avea teenagers și apoi, cred că din an în an avea tot câte unul. Și Iacov s-a pus întrebarea, ce mă fac? Copiii mei trebuie crescuți în spiritul credinței părinților noștri. Eu nu pot să-i țin pe copiii mei aici ca să fie crescuți de la ban. Apropo, să nu cumva să plecați de aici bunicii și să spuneți, vedeți, crinișorul a spus că nu socrii trebuie să grijească copiii. Ba da, trebuie să-i îngrijească. Eu nu pot să las copiii ăștia să fie crescuți aici, în țara aceasta idolatră. Eu nu pot să-i privesc pe copiii mei de ceea ce eu știu, ceea ce eu am învățat. Eu trebuie să fac ceva pentru copiii mei. De altfel, se pare că Laban avea o putere asupra familiei lui Iacov, pentru că în 30, Genesa 30 cu 26, uitați ce spune. Uitați ce spune Iacov, Genesa 30 cu 26, îi spune lui Laban, dă-mi nevestele și copiii pentru care ți-am slujit și voi pleca. Fiindcă știi ce slujbă ți-am făcut, știi bine, tu Laban, nu trebuie să spună alții, noi doi știm, tu știi bine ce slujbă ți-am făcut. Deep down, you know, chiar dacă nu recunoști, tu știi bine ce slujbă ți-am făcut. So, cum urmărim succesul spiritual al copiilor noștri? Roagă-te pentru ei. Mă rog pentru ei. Iacov pleacă. Pe drum are mare grijă de familia sa și nu vreau să intru în detalii, dar înainte de a se împăca cu Esau, Iacov se roagă și vedem în Genesa 32 cu 11. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Iacov se roagă pentru copiii lui. Interesant, de pericolul fratelui său.
Trebuie să ne rugăm câteodată și de influența negativă a fraților? Probabil că trebuie să ne rugăm. Iacov se roagă pentru ei. Frați și surori, să nu uităm să ne rugăm pentru copiii noștri. Pentru ei și cu ei, nu? Apoi Iacov se luptă cu îngerul, se împacă cu Esau și vedem un alt lucru ce face Iacov. Petrece timp cu ei. 33:5, Geneza 33:5. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Ăștia sunt copiii mei. These are my kids. Pentru ăștia trăiesc. În ăștia investesc. De asta sunt pe drum, de aia am plecat de la socrul meu și mă duc. Mi-am luat casa în spinare și mă duc. Pentru ei. Și tot în 33:12, uitați ce spune Esau. Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum. Eu voi merge înaintea ta. 13. Iacov i-a răspuns, domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci, fătate. Dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma va peri. Versetul 14. Domnul meu se ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu Seir, la pas cu copiii. Frați și surori, știm bine din experiența noastră personală. Există o vreme când putem să mergem la pas cu ei, când sunt mai mici, când sunt mai mari, când sunt tineri, deja nu mai prea pot să merg cu ei. Vrei tu să te bagi, să intri, dar numai că te lasă ei. La un moment dat spune, hei, stop, până aici. Petrece timp cu ei. Joacă soccer, la fotbal, du-te cu el, stai acolo. Încurajează-l. Du-l unde trebuie dus. Cu anii ăștia nu ne mai întâlnim niciodată. La pas cu copiii lui. Petrece timp cu ei. Apoi mai este un alt lucru important. Ține-i departe de lume. Ține-i departe de lume. Odată scăpat de frica lui Esau, Iacov răsuflă ușurat. Am scăpat. Au scăpat copiii, sunt ok, nu mai am nicio problemă. Toți avem momentele acestea când o lăsăm mai moale. Și așa a lăsat Iacov, a lăsat puțin mai moale. Și în drumul lui înspre Canaan, se oprește în fața Sihemului. Big mistake. Se oprește chiar la intrare în Canaan. Și spune Geneza 33:19. Partea de ogor pe care își întesese cortul a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita. Și-a cumpărat un pământ, s-a așezat acolo, probabil a stat câțiva ani acolo. Și aici, la Sihem, Iacov trăiește unul dintre cele mai mari dezamăgiri pe care le-a trăit ca părinte. A avut o singură fată, una singură. Dar pentru că Iacov s-a oprit undeva între Canaan și lume. Pentru că Iacov a luat decizia de a se opri din drumul lui. S-a oprit într-o comunitate greșită. A suferit. Geneza 34:1, uitați ce spune. Dina, fata pe care o născusese lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Nu s-a dus după băieți. Copiii au nevoie de comunitate. Pe copii trebuie să-i crești într-o comunitate. Nu poți să-i crești in the middle of nowhere. Și a ieșit să vadă fetele țării. Can you blame her for that? No. Că nu mai erau alte fete. Că numai frați avea. Că trebuia să crească și ea undeva, între niște oameni. Era deja un tineger, un adolescent și trebuia și ea să aibă prietene, nu? Și știți ce s-a întâmplat, nu? A văzut-o Sihem, a adus-o de nas, a violat-o, a fost necinstită, a necinstit-o și tot viitorul lui Dina este ratat. Nu mai vedem nicăieri în Biblie despre Dina decât în Geneza 46:15, unde se arată genealogia, dar nu mai găsim nimic Nu mai găsim nimic. Și-a pierdut fata. Că a ales să se oprească la o comunitate care erau străini de Dumnezeu. Băieții lui, Simeon și Levi, se enervează și devin ucigași. Și ucid pe toți din Sihem. Și-a înstrăinat băieții lui. De ce? Pentru că nu i-a ținut departe de lume. Și lui Iacov îi pare rău. Și la un moment dat spune, ce mi-ați făcut? M-ați nenorocit, Genesa 34:30. M-ați nenorocit. Voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării. Iacov, dacă nu te-ai fi oprit, dacă ai fi continuat să mergi, pentru că mai aveai de mers un pic și te duceai, dacă ai fi ascultat de glasul Domnului. Și Iacov în sfârșit se trezește, este ultimul lucru care vreau să menționez aici. Condui la o întâlnire reală cu Domnul. Condui la o întâlnire reală cu Domnul. În perioada cea mai gravă a lui și în cea mai mare criză de părinte a lui Iacov, când sufletul i-a fost rănit și se uita la fata lui și se uita la copiii lui, Dumnezeu îi vorbește. Și uitați ce spune Genesa 35, versetul 1. Dumnezeu i-a zis lui Iacov. Scoală-te. Suie de la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Ce face Iacov? A zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ei, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, versetul 3, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Auzi și-a adus aminte de ziua necazului lui. Și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și versetul 4 spune, ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. A fost o rupere. La Betel, Iacov, cu 20 de ani înainte, a văzut scara cerului. S-a întâlnit cu Dumnezeu și acum Iacov îi duce înapoi pe copiii lui, tot în locul acela. Întrebare pentru dumneavoastră, au văzut copiii scara cerului? Nu. Au avut o experiență cu Domnul însă? Da, de ce? Pentru că vedem schimbare. Vedem schimbare. Poate n-au văzut scara cerului. Copiii noștri vor avea experiențele lor personale cu Domnul, dar va trebui să aibă experiențele alea. Sunt tată, sunt părinte și mă gândesc și eu la lucrul acesta, să nu cumva să credeți că noi nu ne gândim. Ești părinte, ești mamă sau ești tată și te gândești, copilul tău are nevoie de o întâlnire reală cu Dumnezeu. Unde i-a dus? La Betel. Știți ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu. Și acolo, la casa lui Dumnezeu, Iacov și familia lui experimentează ceea ce noi spunem o trezire. Își dă seama, se trezește la realitate. Și familia lui este schimbată. Și acum, frați și surori, întrebarea cu care vreau să închei. Ce vom face noi? Vom rămâne în Mesopotamia? Vom rămâne în Padan Aram? Sau vom porni să ne mutăm acolo unde trebuie? O, frate, de mult am făcut decizia aceasta. Slavă Domnului! Nu cumva te-ai oprit pe drum? Nu cumva te-ai oprit la Sihem, aproape de lume? Să ai fi cu un picior în lume și cu un picior în Canaan? Undeva la graniță? Nu cumva ne-am obișnuit cu alte lucruri decât cu cele pe care ni le cere Domnul? Domnul vrea să luăm decizii corecte pentru a avea o familie binecuvântată. Ne ducem pe copiii noștri la locul acela în care ritualul devine realitate. Pentru că de multe ori noi prezentăm copiilor noștri un ritual. Dar ritualul trebuie să devină o realitate spirituală în viața lor. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne Tu tactul acela, sensibilitatea aceea, ca să putem să ajungem la inima copiilor noștri și să putem, într-adevăr, să ne bucurăm de ei, să avem întotdeauna în minte succesul spiritual al copiilor noștri și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți acum la ultima rugăciune, rugăciunea de încheiere, să cerem un singur lucru de la Domnul. Dacă ești părinte, roagă-te ca Domnul să-ți dea înțelepciune ca să iei decizii corecte în viață pentru copiii tăi, pentru tine, pentru familia ta. Dacă ești fiu, fiică, son or daughter, pray for your parents that they will make right decisions for you. And pray that God will just touch your heart. And you will understand that your parents, they want the best for you. Your spiritual success, not necessarily the material success. When you are spiritually blessed, you're going to be blessed even materially. Let us